Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest.
You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door.
You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Σε εξέλιξη το παιχνίδι, το φιλικό του Παναθηναϊκού στην Κύπρο με την Χαπόελ Μπερσεβά. Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας και σήμερα, σε Μουντιάλ, Ευρωλίγκα και όχι μόνο, θα ρίξουμε ματιές σε όλα. Βεβαίως ξεκινάμε με το φιλικό του Παναθηναϊκού, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση, το παρακολουθεί το παιχνίδι ο Άρης Γάτας, 1-1 ήταν το ημίχρονο, μόλις έχει ξεκινήσει λίγα λεπτά, έχει ξεκινήσει το δεύτερο μισό, πάμε στον Άρη. Άρη.
Γεια σου Αγγελή, καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται, 1-1.
Ναι, 1-1 είναι το παιχνίδι, το πρώτο 45 λεπτό, τώρα πριν από λίγο, πριν από 5 λεπτά, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, σε ένα δεύτερο ημίχρονο που ο Γιωβάνοβιτς έκανε αρκετές αλλαγές. Έχει περάσει Μπρινιόλι, Βαγιανίδη, Σάντσες, Μπούγκουρα, Κρυπαράκο και τον Τσέριν. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό το οποίο είναι κομμένο και γραμμένο παρά το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε με αρκετές αλλαγές σε σχέση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Είναι κομμένο και γραμμένο με βάση την εικόνα που έχουμε δει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού φέτος και στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, μια ομάδα με πολλή κυκλοφορία της μπάλας, μια ομάδα με πολλή πίεση στο χώρο και μια ομάδα η οποία με υπομονή στο παιχνίδι της γύριζε, κυκλοφορούσε πάρα πολύ για να δημιουργεί προϋποθέσεις επιθετικών πρωτοβουλειών. Μία από αυτές, απόρρια της πίεσης του Παναθηναϊκού, ήταν και το γκολ το οποίο πέτυχε με τον Σαβιέρ ο Παναθηναϊκός και ισοφάρισε τον γκολ του Σελμανί που είχε δώσει προβάδισμα στη Χαπόελ Μπερσεβά. Με Δευτέρα θα έλεγα, αντεβαριά Τρίτη πηγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, αδόκιμος όρος, αλλά είναι η εικόνα που χαρακτηρίζει αυτό το παιχνίδι, όπως θα είναι και τα περισσότερα από τα παιχνίδια, και τα τρία μάλλον που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην Κύπρο, και θα έλεγα ότι είναι ένα καλό casting κυρίως για τα παιδιά του Παναθηναϊκού που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Casting δηλαδή απέναντι στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, για να δει αν κάποιοι από αυτούς μπορεί σε συνθήκες πίεσης πρωταθλήματος να έχουν κάποια λεπτά συμμετοχής ή ακόμη και αν θέσει να παραμείνουν στην ομάδα του Παναθηναϊκού, γιατί για κάποιους είναι και κριτήριο παραμονής, όπως ας πούμε για τον Καμπετσί, που στο πρώτο 45 λεπτό αγωνίστηκε στη θέση του φόρ για τον Παναθηναϊκό, ή για τον Σαβιέρ ακόμα, που οι πληροφορίες έλεγαν ότι μαζί με τον Διούδη αυτοί οι τρεις ήταν υποψήφοι να δουν την πόρτα της εξόδου από τον Παναθηναϊκό, και ότι δεν υπολογίζονται από τον Γιωβάνοβιτς. Ο Σαβιέρ ένα πολύ ωραίο γκολ, είχε ορισμένες θετικές παρουσίες, θετικές εικόνες μάλλον από αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Σε γενικές γραμμές, επαναλαμβάνω, είναι ένα μάτς το οποίο κινείται σε χαμηλούς ρυθμούς. Είναι λογικό, απόρριο του γεγονότος ότι δεν βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά. Να φανταστείς το ξεκίνημα, ένα-δύο μαρκαρίσματα πάνω στο Χουανκάρ και στον Μπερνάρτ, λίγο έλειψε να δημιουργήσουν μια ένταση σε παιχνίδια τα οποία είναι προπονητικού χαρακτήρα.
Λοιπόν,
επιτοπλίστων, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν,
σε ποιο λεπτό είμαστε τώρα?
Στο 52 είμαστε, ο Παναθηναϊκός με τη Χαπόελ είναι στο Μπερσεβά, είναι στο 1-1.
Ωραία, θα ξαναρθώ σε σένα. Αν μπει κάποιο γκολ θα διακόψουμε τη ροή της εκπομπής, αν έχουμε κάποια συνέντευξη θα κάνουμε μια παρένθεση. Διαφορετικά, για το τελικό συμπέρασμα, για την περίληψη δηλαδή, την ανασκόπηση του αγώνα όταν θα είμαστε στα τελευταία λεπτά. Ευχαριστώ Άρη, ευχαριστώ.
Να είσαι καλά.
Ήταν ο Άρης Γάτας, 1-1 το φιλικό του Παναθηναϊκού με την Χαπόελ Μπερσεβά. Εμείς σε λίγο θα πάμε στο Κατάρ για να συζητήσουμε για όσα συμβαίνουν εκεί, πολλά και πολύ σημαντικά, περίεργα για άλλους, κυρίως τα διαιτητικά. Θα μας τα σχολιάσει αυτά ο Παναγιώτης Βαρούχας σε λίγα λεπτά.
You
can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks.
You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the Hall of Fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Yeah.
Cause you fell with the cross fame.
Yeah.
And the world's gonna know your name.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον Παναγιώτη Βαρούχα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Γεια σου Βαγγέλη μου, τι έγινε?
Κάθε μέρα παίρνουμε δουλειά και τροφή
Βαγγέλη,
για συζήτηση.
Βαγγέλη, αναμενόμενο είναι, αλλά ναι, έχουμε πει ότι το ΒΑΡ διορθώνει τα πάντα. Έτσι.
Ναι. Τώρα από πού θες να ξεκινήσουμε για να σε ρωτήσω αν μπορεί
καταρχάς,
να διορθώνει τα πάντα. Ναι. Από το πέναλτι ή από τη φάση της Γαλλίας.
Να ξεκινήσουμε καταρχάς για τον πέναλτι.
Ναι, για να δούμε
λοιπόν,
τώρα. Ναι.
Το πέναλτι λοιπόν.
Να σε ακούσω. Το πέναλτι στο μέσο.
Το πέναλτι λοιπόν, η μπάλα είναι εντός παιδιάς. Έτσι.
Ναι.
Δεν έχει φύγει, δεν είναι out. Λοιπόν, ναι, στην προκειμένη περίπτωση τον βρίσκει στο κεφάλι.
Ναι.
Λοιπόν, αφού τον βρίσκει στο κεφάλι, είναι παράβαση. Με το ΒΑΡ τώρα αυτά δεν μπορούν να ξεφύγουν. Είναι περίπου με το ίδιο το πέναλτι που ήταν ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
Ναι.
Έτσι. Άρα λοιπόν υπάρχει παράβαση. Είναι πέναλτι, σωστά δόθηκε.
Περίμενε
όμως...
τώρα. Περίμενε τώρα. Δεν χαλάει η ομορφιά του ποδοσφαίρου μόλι αυτή η ιστορία.
Άκου, Βαγγέλη,
η μαγεία.
Στο μπάσκετ,
ναι,
στο μπάσκετ, που επειδή εσύ είσαι ο ειδικός για το μπάσκετ,
ναι,
χαλάει η ομορφιά του μπάσκετ όταν γίνει μια παράβαση και...
Ξέρεις,
στο...
είναι διαφορετικό τώρα που με ρωτάς.
Όχι, δεν είναι. Άκου κάτι. Άκου,
ναι,
κάτι. Πλέον ήταν διαφορετικό παλιά.
Ναι.
Τώρα, αν δεν δινόταν αυτό το πέναλτι, σκέψου τι αντιδράσεις θα υπήρχαν μετά. Έτσι, πες,
ναι,
μου. Θα υπήρχαν αντιδράσεις.
Νομίζω όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Όχι,
γιατί,
όχι.
Γιατί είναι αυστηρό. Είναι αυστηρό.
Άκου. Αυστηρό.
Ξεαυστηρό.
Και όχι αυστηρό δεν υπάρχει. Υπάρχει παράβαση και εφόσον υπάρχει παράβαση είναι μπέραν. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίζουμε.
Σ' ακούω εγώ,
να μην
σ' ακούω.
Γιατί ο Στέλιος,
ναι,
έτσι.
Ναι.
Για μπέραν τι πώς θα έχει πάρει.
Σε ποιον αναφέρεσαι, σε ποιο Στέλιο αναφέρεσαι.
Στο Στέλιο, το Γιανακόπλο, το φίλο μου.
Α, το Στέλιο λες.
Πώς θα μπέραν τι έχει πάρει τέτοια.
Δεν ξέρω, σου απαντήσει όταν θα γυρίσει. Όταν θα γυρίσει, θα σου απαντήσει.
Ελάχιστα, ναι, γιατί εγώ το Στέλιο από παιδί τον ξέρω.
Ναι.
Τον πατέρα του είμαστε φίλοι.
Ναι.
Τον έπαιζα το Στέλιο την εποχή που ήταν στους ερασιτέχνες στον Εθνικό Αστέρα.
Πάντως θα μου επιτρέψεις και εμένα να σου πω για μια ακόμη φορά. Εγώ το σέβομαι αυτό που λες. Καταλαβαίνω τώρα ότι η χρήση του ΒΑΡ μελετάει εξονοχιστικά όλες τις περιπτώσεις και την τελευταία τρίχα που λέει ο λόγος, όπως
τελειώσα,
την τρίχα από τα μαλλιά του Ρονάλντο για το ποιος θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί τον γκολ.
Θυμάσαι τι είπαμε δυο μας,
ναι, αλλά
για τα
είναι αυστηρό.
Του Ρονάλντο,
ναι, το είπαμε. Ναι, αλλά είναι αυστηρό. Είναι αυστηρό.
Δεν υπάρχει Βαγγέλου με αυστηρό και όχι αυστηρό μπέναλτι.
Μάλιστα.
Υπάρχει παράβαση.
Σωστός.
Μετά πάλι.
Σωστός εσύ. Με τον κανονισμό πας.
Με τον κανονισμό. Το γκολ που ακυρώθηκε. Έτσι.
Πάμε τώρα στην άλλη φάση, έτσι.
Άκου τώρα να σου πω κάτι.
Γιατί εμείς έχουμε ξεκινήσει μια συζήτηση εδώ και κανένα μήνα.
Μπράβο,
και προκύπτουν ζητηματάκια.
Μπράβο.
Έλα
λοιπόν,
τώρα.
Άκου να σου πω κάτι.
Ναι.
Το κακό παίξιμο, εμείς την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα βίντεο της FIFA UEFA στους διαιτητές στην Αθήνα που δείχναμε την τροποποίηση για το κακό παίξιμο στην κρίση του διαιτητή να δει αν ο αμυντικός που προσπαθεί να παίξει μπάλα για να αποσοβήσει κατάσταση εναντίον του τέρματός του είναι κακό παίξιμο ή όχι κακό παίξιμο. Αυτό λοιπόν όπως είδες ήταν κακό παίξιμο, όχι κακό παίξιμο, γιατί ο center back πηγαίνει να διεκδικήσει την μπάλα όχι σε ισορροπία, όχι σε ισορροπία και η μπάλα είδες που πήγε και ο παίκτης ήρθε εκ των έμπροσθεν προς τα πίσω και έκανε επαφή με την μπάλα.
Συμφωνώ.
Άρα από θέση offside ήρθε και έγινε κάτοχος και δεν θεωρήθηκε η κεφαλιά του αμυντικού κακό παίξιμο γιατί δεν είχε τα δεδομένα του κακού παίξηματος.
Μάλιστα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο στην ίδια περίπτωση.
Ναι.
Υπάρχει το γεγονός ότι το παιχνίδι συνεχίστηκε, έγινε σέντρα και ούτω καθεξής. Έληξε, εγώ, δεν έληξε.
Και σε αυτές, όχι, έκανε λάθος.
Λέω εγώ τώρα με βάση τη συζήτηση που είχαμε πριν από ένα μήνα. Λίγη το παιχνίδι, δεν φύγανε από τον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να γυρίσει πίσω, να τους ξαναφέρει, να αποφασίσει, να ξαναδεί.
Τελειώσα. Βαγγέλη μου, έτσι είναι. Ο κανονισμός είναι αυτός. Εμείς το συζητήσαμε για να το μαθαίνει και ο κόσμος.
Δεν
γιατί
άλλαξε
πιστεύω
κάτι στην περίπτωση του Γκριεσμάν, αλλά πρέπει να τα λέμε αυτά.
Ναι, γιατί Βαγγέλη μου,
οι Γάλλοι φωνάζουν, για παράδειγμα.
Όποιος παρακολούθησε τότε την κουβέντα που κάναμε, πιστεύω χθες δεν θα είχε καμία αμφιβολία για το τι έγινε. Οι παίκτες ήταν όλοι μες στο γήπεδο. Έτσι.
Ναι.
Ήταν όλοι. Δεν είχε φύγει κανείς. Άρα λοιπόν και να τέλειωνε το παιχνίδι και να πήγε να φύγει, όσο έλεγε ο διαιτητής, καθίστε. Λοιπόν, να δούμε τι λέει το ΒΑΡ για να συνεχιστεί η απόφαση του ΒΑΡ. Καταλαβες.
Εσύ τα θεωρείς όλα καλώς καμωμένα.
Άκου τώρα, Βαγγελή.
Πάμε.
Από εδώ και στο εξής,
ναι,
να ξέρεις, αυτά είναι δεδομένα.
Μάλιστα.
Εντάξει, είναι δεδομένα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Λοιπόν, τώρα φυσικά μπαίνουμε στην κρίση του διαιτητή και του βαρίστα, ποια είναι η παράβαση. Σήμερα λοιπόν να κάτσεις να δεις και το διαιτητή που είναι γυναίκα,
τρεις,
να δούμε τρεις, τι θα γίνει.
Τρεις γυναίκες.
Λοιπόν,
τρεις γυναίκες είναι.
Και χτες αν είδες, γιατί τώρα στα παιχνίδια στο Μουντιάλ δεν είναι μόνο τέταρτος, είναι και ο βοηθός του τέταρτου. Είναι και ο βοηθός που βοηθάει για να πάει στο ΒΑΡ. Καταλαβες.
Ναι.
Λοιπόν,
να σε ρωτήσω άλλη μία φορά για να μου το πεις και αυτό. Ότι τη φάση την εξήγησες πολύ σωστά, την εξήγησες πολύ σωστά. Αναφέρομαι στο Γαλλία την Ισία, στη φάση του γκολ. Για το offside του Αντουάν Γκριεσμάν μιλάω πάντα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Οι Γάλλοι διαμαρτυρήθηκαν στην Παγκόσμια Ομοσπονδία. Γι' αυτό σε ρώτησα δεύτερη φορά και τώρα στο λέω τρίτη φορά, ότι δεν έπρεπε να εξεταστεί στο ΒΑΡ επειδή είχε γίνει σέντρα. Αυτή την περίπτωση.
Είπαμε, την... Μπράβο, πολύ σωστά το λες.
Ναι.
Μα είπαμε, Ευαγγέλη μου, ότι το ΒΑΡ μπορεί να επανέλθει πίσω. Να καλύψει την επόμενη φάση.
Ακόμα και αν το παιχνίδι έχει αρχίσει ξανά έπειτα από μια διακοπή.
Βέβαια. Καταλαβες. Εδώ θυμάσαι, ξεκίναγα να πάνε στα αποδυτήρια και τους γύρισε πίσω. Θυμάσαι.
Ναι, αυτό το είπαμε. Από εκεί αρχίσαμε. Ναι. Από εκεί αρχίσαμε.
Ναι,
αλλά
ναι,
πήγα σε αυτή την περίπτωση τώρα, γιατί μας ενδιαφέρει και η περιπτωσιολογία. Σου λένε οι Γάλλοι, εγώ ξέρω ότι ο κανονισμός λέει ότι μόλις συνεχιστεί το παιχνίδι, γίνει μία σέντρα, μετά από αυτό το γκολ που μπήκε, το οποίο ακυρώθηκε εν τέλει, δεν μπορείς να επιστρέψεις να εξετάσεις το ΒΑΡ. Υπάρχει πρωτόκολλο που το απαγορεύει. Είναι έτσι, αυτό σε ρωτάω.
Δεν υπάρχει πρωτόκολλο.
Δεν
γιατί
υπάρχει.
Άκου να δεις κάτι.
Μάλιστα.
Όχι, γι' αυτό γύρισε πίσω.
Mm-hmm.
Δεν μπορεί να κάνανε όλοι λάθος.
Ναι.
Κατάλαβες. Δεν μπορεί να κάνανε όλοι λάθος.
Πάντως εδώ προκύπτει ότι τους κανονισμούς δεν τους ξέρουν ούτε οι παίκτες, ούτε οι προπονητές που συμμετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
Γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, ένας από τους καλύτερους διαιτητές της Ευρώπης, ο Γάλλος ο Ντρουπέν,
ναι,
αυτή την κουβέντα που κάναμε, δεν ήξερε τι πρέπει να κάνει για τη φάση που έγινε στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα.
Μάλιστα.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Λοιπόν, και ευτυχώς που κάνει την εκπομπή και λέμε ορισμένα πράγματα και να μαθαίνει ο κόσμος.
Και τα διευκρινίζουμε, τα ξεκαθαρίζουμε. Πάμε και στο ιστορικό γεγονός τώρα. Πάμε και στο ιστορικό γεγονός. Το ανέφερες εσύ νωρίτερα. Πρώτο μάτς στην ιστορία του Μουντιάλ με τρεις γυναίκες διαιτητές. Γιατί δεν θα είναι μόνο η Στεφανή Φραπάρ που θα γράψει ιστορία απόψε. Είναι και οι δύο γυναίκες βοηθή, έτσι, για πρώτη φορά σε Μουντιάλ ανδρών.
Καλό,
παρακαλώ.
Ωραίο είναι, ωραίο είναι.
Ωραίο, είναι. Ωραίο, συμφωνώ. Ναι. Για την ιστορία αναφέρω, τις βοηθούς είναι η Νόιζα Μπακ και η Κάρεν Δίαθ Μαρτίνεθ που θα συμπληρώσουν τη διαιτητική τριάδα. Λοιπόν, ωραίο λες,
Βάλε, μια χαρά. Αλλά άκου, ως προς την απόδοση,
ναι,
η νεκροψία θα δείξει.
Καλά, αυτό έχεις δίκιο, το σχολιάσουμε αύριο.
Αλλά, ακριβώς.
Αλλά δίνει και, και ένα μήνυμα και η Παγκόσμια Ομοσπονδία και με την παρουσία των γυναικών υπάρχει ένα άλλο χρώμα σε αγώνες ανδρών, όταν μιλάμε και για Μουντιάλ.
Από ό,τι βλέπω δίνουν σημασία η FIFA UEFA,
ναι,
σχετικά με τη χρησιμοποίηση των γυναικών. Και δεν είναι κακό. Αφού παίζουν στα τοπικά πρωταθλήματά τους εκεί, γιατί να μην παίξουν και στην Ευρώπη.
Η Φραπάρ έχει παίξει και σε τελικό κυπέλου Γαλλίας και είχε γίνει η πρώτη γυναίκα που διήθινε τελικό, έστω τελικό κυπέλου μιας χώρας, είχε παίξει τον τελικό ανάμεσα στην Ισ και την Αντ.
Ωραία,
και επίσης το Μάρτιο του 21.
Θα πρέπει να έδειξε, Ευαγγέλιο, ότι έχει δυνατότητες.
Ναι, επίσης το Μάρτιο, λοιπόν, επίσης το Μάρτιο του 21 ήταν η πρώτη γυναίκα που σφίξε αγώνα για τα προκριματικά τότε του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Έχει καλό βιογραφικό η κοπέλα.
Ναι, αυτό βλέπω και εγώ τώρα.
Και μπράβο που τα λες, γιατί αυτά δεν τα ξέρουμε. Και ευτυχώς που ενημερώνεις όλο τον κόσμο.
Το Δεκέμβριο του 2021, για να συμπληρώσω και μερικά ακόμα στοιχεία, ήταν η πρώτη γυναίκα που ορίστηκε σε αγώνα ανδρών του Champions League. Είχε παίξει στο Γιουβέντους Δυναμό Κιέβου 3-0 και έχει διευθύνει και τελικό ευρωπαϊκό Super Cup Liverpool Chelsea. Είχε πάει στα πέναλτι 5-4. Άρα έχει, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Παναγιώτη Βαρούχα, πολύ δυνατό βιογραφικό. Θα τη δούμε
ακριβώς
το βράδυ και τις βοηθούς.
Δείχνει, ναι, σούπα, η νεκροψία δείχνει πάντα, έτσι.
Βέβαια.
Αλλά θέλω να πω και το εξής. Να σου πω, έχεις υπησέλθει πολύ στα παιδοσφαιρικά γεγονότα.
Θα με καλέσετε σε ένα σεμινάριο διαιτησίας.
Συμφωνώ απόλυτα από ό,τι βλέπω.
Ευχαριστώ, Παναγιώτη.
Είσαι προχωρημένος,
Βαγγέλη. Ευχαριστώ για την ανάλυση σου. Αν χρειαστεί, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι.
Όποτε θες, Βαγγέλη.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Βαρούχας για τη συζήτηση τη μεγάλη που γίνεται για διαιτητικές αποφάσεις σε παιχνίδια του Μουντιάλ. Και εμείς είμαστε έτοιμοι τώρα να πάμε στο Κατάρ. Βασίλης Τεμπέλης, απεσταλμένος του Sport 24. Βασίλη, ξέρω ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, πολύτιμος, τρέχεται από το ένα μάτς στο άλλο, από το ένα ρεπορτάζ στο άλλο, από το ένα γήπεδο στο άλλο. Δώσε μας εντυπώσεις, δώσε μας εικόνες.
Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Εδώ είμαστε στην Ντόκα και στην πανέμορφη παραλία της Κατάρ, όπου 1η Δεκεμβρίου, πρώτη μέρα του Δεκέμβρη σήμερα και συνεχίζουν να κάνουν μπάνιο εδώ, γιατί
θαυμάσια. Θαυμάσια.
Έχει και αρκετή ζέστη, αλλά ας μείνουμε στα αγωνιστικά. Νομίζω ότι το χθεσινό μενού, το κυρίως μέρος ήταν η Αργεντινή και όλο αυτό που συντελέστηκε με το Μέση, με το πέναντι, με την νίκη και την πρόκριση της Αργεντινής. Όλα τα φώτα έπεσαν πάνω και αν και στο τέλος χαμογέλασε και η Πολωνία και είχε ενδιαφέρον και αυτό οι πανηγυρισμοί της Πολωνίας των Πολωνών μετά τη λήξη του μάτς που τους βρίσκουν και αυτούς να προκρίνονται στην νοκάουτ φάση της οργάνωσης. Σήμερα αρκετά παιχνίδια. Σε λίγο έχουμε το Βέλγιο με την Κροατία. Δύο ομάδες που λογικά θα πάλευαν για την πρώτη θέση, αλλά τελικά μόνο μία από αυτές θα χαμογελάσει. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο Καναδάς είναι εκτός και το Μαρόκο θα είναι η μία σίγουρη ομάδα του ομίλου που θα περάσει την επόμενη φάση. Πλέον για έναν.
Ναι,
δύο θα χορέψουν τάκο, αλλά ένας θα χαμογελάσει. Το Βέλγιο ή η Κροατία. Ένα Βέλγιο που βρίσκεται σε σύγχυση με μία γενιά ποδοσφαιριστών ταλαντούχων που δεν έχει αποδώσει τα προσδοκόμενα όλο αυτό που ερευνόταν οι Βέλγοι να φτάσει σε ένα τελικό να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Και έχουν και αρκετά προβλήματα εσωτερικά από ό,τι φαίνεται. Και ο Κουρτουάβη και ο Λουκακού βγαίνουν αρκετά πράγματα από την αποστολή των Βέλγων.
Αλήθεια.
Δεν είναι ιδιαίτερα ανεφερετικά. Δηλαδή, αν περίμενε κάποιο μια σύγχυση, θα ήταν στου Κροάτε που είναι και Βαλκάνοι και το έχουν αυτό στο θέμα του. Αλλά οι Βέλγοι έχουν το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και φυσικά στον όμιλο με την Ισπανία και την Ιαπωνία, την Γερμανία και την Κωνσταντίνα. Η Γερμανία βρίσκεται στην τελευταία θέση με ένα βαθμό, αλλά νομίζω αν έρθουν φυσιολογικά τα αποτελέσματα, πάντα λέμε φυσιολογικά γιατί τα έχουμε δει όλα στο Μουντιάλ.
Ακριβώς.
Αυτό και σε θέσεις διοργανώσεις και η Ισπανία και η Γερμανία μπορούν να βρίσκονται στην επόμενη φάση, φυσικά η Ισπανία ως πρώτη.
Άρα, έκτος όμιλος, Βέλγιο-Κροατία το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Το άλλο μάτς του ίδιου ομίλου είναι το παιχνίδι του Καναδά με το Μαρόκο. Στις 5 ώρα Ελλάδας αυτές οι αναμετρήσεις. Και για τον 5ο όμιλο, όπως πρόλαβες και είπες, στις 9 η Ιαπωνία-Ισπανία και Κώστα Ρίκα, Γερμανία. Πάντως, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα για τη Γερμανία, θα δούμε ενδεχομένως, διαβάζω και τα ρεπορτάζ, αλλαγές σε πολλά επίπεδα στην National Mannschaft. Σίγουρα αλλαγή του προπονητή, αν δεν προχωρήσουν.
Ναι, ο οποίος δεν ξέρεις, είχε καλά στα προκριματικά, αλλά εντάξει, τώρα μια αποτυχία είναι και μεγάλη αποτυχία. Αν έρθει αυτή προφανώς. Δηλαδή, κανείς δεν περίμενε ότι okay, η Ισπανία είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος, η Κωνσταρίκα και η Ιαπωνία. Κανείς δεν ανέμενε ότι θα φόβιζαν, πόσο μάλλον ότι την τελευταία αγωνιστική, λίγες ώρες πριν την τρίτη και τελευταία αγωνιστική, θα φλερτάρει με τον αποκλεισμό η Μάλτα.
Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που σου έχει κάνει εντύπωση, κάποια νομίζω εικόνα που θες να μεταφέρεις, να μεταδώσεις.
Οι Αργεντινοί που ζουν στη δική τους εφορία πλέον μετά την πρόκριση, η απελευθέρωση από όλοι οι άγχους, όλα αυτά. Λύτρωση, εκεί που υπήρχε και φόβος φυσικά, μην γίνει η στραβή.
Ναι.
Και νομίζω ο αστερισμός Μέση, Κριστιάνο, θα μπει και αργότερα ο Νεϊμάρ που είναι τραυματίας.
Άρα κλέβουν την παράσταση Βραζιλία, Αργεντινή, Πορτογαλία ή περισσότερο ναι, αυτούς ναι. Βλέπουμε εμείς επειδή τους συμπαθούμε και λίγο παραπάνω.
Όχι, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή θα δείτε και εδώ και οι ντόπιοι ακόμη με αυτούς ταυτίζονται και πολύ. Φανέλες του Μέση, του Κριστιάνο και του Νεϊμάρ. Αυτές τις τρεις φανέλες είναι που. Και όχι μόνο οι ντόπιοι και οι Σαουδάραβες και από τα Εμιράτα που έρχονται που είναι κοντινά εδώ. Εκεί μονοπολούν ενδιαφέρον αυτοί και είναι και λογικό. Δεν ενδιαφέρουν σε κάτι από εμάς. Δηλαδή οι άνθρωποι, το σκόρ είναι κοινό, το άθλημα κοινό. Και...
Ωραία, Βασίλη. Να σε αφήσουμε να συνεχίσεις τη δουλειά. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Βασίλης Τεμπέλης ήταν από το Κατάρ και μίλησε στην Eraspor. Πάμε τώρα στην Έλληνα Μπουζαλά για να ανάψει, όπως κάνει συνήθως, τον αθλητικό της προβολέα. Να δούμε τι θα φωτίσει σήμερα. Έλενα.
Γεια σου Βαγγέλη κυρίες και κύριοι, τι λες σήμερα να φωτίσουμε το μάτς Κωνσταρίκα-Γερμανία, όχι για το ποιος θα περάσει, αλλά επειδή τρεις γυναίκες θα διευθύνουν την αναμέτρηση.
Το περίμενα ότι εκεί θα το πας, το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Παναγιώτη Βαρούχα, είναι ιστορική βραδιά από αυτή την πλευρά.
Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε παγκόσμιο κύπελο, τρεις γυναίκες με κεντρική διαιτητή και οι βοηθές να είναι γυναίκες. Είναι η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ, η πρώτη διαιτητής, και θα έχει βοηθούς την Νέου Ζαμπάκ και την Κάρεν Ντίας. Έχει κάνει μια πολύ ωραία δήλωση ο Πιερλουίτζι Κολίνο, ο πρόεδρος διαιτησίας της FIFA, που λέει δεν τις επιλέξαμε επειδή είναι γυναίκες, αλλά επειδή ανήκουν στην ομάδα των κορυφαίων διαιτητών του κόσμου, θα μπορούσαν να βοηθήσουν να σφυρίξουν οποιοδήποτε μάτς.
Ναι.
Επίσης να σου πω ότι η Στεφανή Φραπάρ έχει υπάρξει και πρώτη διαιτητής σε τελικό κυπέλλου Γαλλίας, σε Champions League ανδρών, αλλά και στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου.
Μάλιστα.
Σε εμάς δηλαδή πριν από την τελική φάση του Κατάρ. Σε κάθε περίπτωση αυτό δεν έχει ξαναγίνει, έχει τραβήξει πάνω τα φώτα της δημοσιότητας, είναι τρεις γυναίκες. Και νομίζω ότι θα γραφτεί στην ιστορία πέρα από το αν θα περάσει η Γερμανία ή η Κωνσταρίκα, στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου.
Ωραία, Έλενα, ευχαριστώ. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι.
Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Γεια.
Ήταν η Έλενα Μπουζαλά. Συνεχίζουμε με ένα τραγουδάκι και θα αλλάξουμε θέμα πριν περάσουμε ξανά σε λίγα λεπτά στον Άρη Γάτα για την δική του ενημέρωση για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Χαπόελ Μπερσεβά που είναι στην εξέλιξη. Πριν συζητήσουμε ασφαλώς και για Ευρωλίγκα. Σήμερα είναι το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 7.30 στην Κωνσταντινούπολη με την δύο φορές πρωταθλητρία Ευρωπής Εφες Πίλσεν. Εφες Πίλσεν είπα παλιά. Έχει αλλάξει ο χορηγός. Λοιπόν, συνεχίζουμε στη φιλόξενη γη της Κρήτης. Εκεί βρεθήκαμε χθες και από εκεί κάναμε την εκπομπή χθες. Αυτές τις μέρες αναβιώνει το συνέδριο των αθλητικών συντακτών Ελλάδας-Κύπρου. Διεξάγεται για πρώτη φορά έπειτα από 10 ολόκληρα χρόνια. Είχε παγώσει αυτή η διαδικασία, διότι πρώτα η οικονομική κρίση, μετά η πανδημία και όλα τα δεινά, το έβαλαν στην άκρη, αλλά τώρα επιστρέφει. Επιστρέφει με μαζική συμμετοχή αθλητικών συντακτών και από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Είναι το 33ο κατά σειρά συνέδριο του ΨΑΤ, του Πανελλήνιου Συνδυασμού Αθλητικού Τύπου και των αθλητικογράφων της Κύπρου, της Ένωσης Αθλητικογράφων Κύπρου, της ΕΑΚ. Η εργασία του συνεδρίου άρχισαν από την Τρίτο βράδυ. Χθες είχαμε σημαντικές ημερίδες με μεγάλη συμμετοχή από τοπικούς παράγοντες και όχι μόνο για το σχολικό αθλητισμό, για το μαζικό αθλητισμό, για τον αθλητικό τουρισμό. Συμμετείχαν πάρα πολλά άτομα. Στο πολιτιστικό κέντρο φιλοξενήθηκαν οι χθεσινές ημερίδες. 350 μέτρα από τον τάφο του σπουδαίου λογοτέχνη Νίκου Καζαντζάκη και είπαμε παρουσία πολύ υψηλών προσκεκλημένων. Ήταν και ο Υφυπουργός Αθλητισμού που είπε, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι κάτι καλό περιμένει μετά τη συνάντησή του με τον Τσέφεν για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ενδεχομένως να αναφερόταν σε κάποια διοργάνωση, θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες, αλλά είπαμε ότι υπήρχαν πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έδωσαν το παρόν εκεί και σε λίγο θα μιλήσουμε με έναν ήρωα των παιδικών μας χρόνων. Δεν αποκαλύπτω ακόμη το όνομα γιατί θα βάλω μια παρένθεση σε αυτή την εισαγωγή για το θέμα του συνεδρίου του ΨΑΤ με την ΕΑΚ, διότι έχουμε εξέλιξη στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Το σκορ έχει γίνει 2-1. Σκόραρε Άρη Γάτα ο Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά.
Ναι, για δεύτερη φορά, Βαγγελή, ο Πούγκουρας ήταν αυτός ο οποίος χρήστηκε σκόρη. Ήταν μια ωραία προσπάθεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού αριστερά. Έγινε μια σέντρα από τον Τσέριν μέσα στην περιοχή. Ο Πούγκουρας σηκώθηκε, έπιασε μια κεφαλιά. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός μετουσιώνει την κατοχή του και την πλήρη περιοχή του στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα ακόμη γκολ. Ήταν ωραία η ενέργεια για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και είναι απόρρια της πολύ υψηλής έντασης και πίεσης που έχουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κυρίως στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχουν μαοϊκά ποσοστά κατοχής της μπάλας. Έβλεπα νωρίτερα.
Πώς τα είπες, μαοϊκά.
Μαοϊκά. Όπως ο Μάο Τσετού έπαιρνε ποσοστά 80-90%. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί.
Δεν το άκουσα καλά, γι' αυτό σε ξαναρώτησα. 2-1 λοιπόν. Σε ποιο λεπτό είμαστε, Άρη, 75?
2-1 είμαστε στο 75.
Μάλιστα, 75.
Αυτή την ώρα ο Παναθηναϊκός προηγείται.
Ωραία. Θα ξανάρθω σε σένα αν θες, μείνε στη γραμμή να ακούσεις ποιος είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μιλήσουμε τώρα.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είπα ένας ήρωας των παιδικών μας χρόνων. Σταύρος Τζορτζής, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Σταύρο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σου μιλάω στον Ενικό, γιατί σε αισθάνομαι σαν να σε ξέρω 50 χρόνια, ας πούμε.
Ναι.
Όσο χρονών είμαι. Και το λέω αυτό, λες και σε ξέρω 50 χρόνια, όχι επειδή μιλήσαμε ή έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν ή έχουμε πιει ένα καφέ μαζί. Επειδή όταν έλαβες μέρος, και διόρθωσέ με όπου κάνω λάθος, έτσι. Όταν έλαβες μέρος με τα χρώματα της Ελλάδας στην Ολυμπιάδα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 72 στο Μόναχο, εγώ νομίζω ότι, όχι νομίζω, ήταν η χρονιά που γεννήθηκα. Δηλαδή δεν θα μπορούσα καν αν δεν το διάβαζα. Να το γνωρίζω. Συνεπώς είσαι ένας από εμάς. Δεν είσαι τόσο εύκολος στο να μιλάς στα μέσα. Είσαι ακριβοθόρητος, είναι η αλήθεια. Ήσουν μαζί μας χθες στο Ηράκλειο. Θέλω αρχικά να σε ρωτήσω πώς είδες αυτό το συναπάντημα, τη συνάντηση και πάλι των Ελλήνων και των Κύπριων αθλητικών συντακτών, πώς το έζησες εχθές και μετά να σου κάνω 2-3 ερωτήσεις που πάντα ήθελα να σου κάνω για την ιστορία σου στο στίβο, στον αθλητισμό.
Βασικά, παρέλειψε να πεις ότι το συνέδριο των
αθλητικών συντακτών... Θα το πω στη συνέχεια, αλλά θέλεις να ξεκινήσεις από εκεί. Ότι είναι αφιερωμένο στον Πέτρο Λινάρδο που, μπράβο, σε βοήθησε πολύ. Ωραία, μπράβο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ναι, κοίτα, εγώ έχω πολύ μεγάλες σχέσεις με ειδικά τους παλιούς, τους ιδρυτές, ας το πούμε, του συνδέσμου των αθλητικών συντακτών. Την περίοδο που ασχολούμαι εγώ με τον αθλητισμό, οι μόνοι άνθρωποι που μπορούσαν να βοηθήσουν στη σωστή λειτουργία των παιδιών τότε, όπως ήμουνα και εγώ, ήταν οι αθλητικοί συντάκτες. Όλα τα προβλήματα που είχαμε, αν είχαμε, επιλύονται από τους, από εσάς.
Είναι καταπληκτικό αυτό που λες τώρα.
Ναι, άκου να δεις όμως. Σήμερα εγώ είμαι 75 χρονών.
Έχεις γεννηθεί 15 Σεπτέμβρη του 48, δεν κρύβουμε χρόνια.
Όχι, δεν υπάρχει κανένα λόγος.
Δεν υπάρχει λόγος.
Ναι. Εάν είσαι σωστά σκεπτόμενο άτομο, πάντα πρέπει να ανατρέχεις το πώς προχώρησες, πώς έφτασες κάπου. Και πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους τιμάς. Εγώ με το αείμνηστο Λινάρδο είχα σχέσεις πατέρα γιου. Δεν ήταν ο δημοσιογράφος που έκανε τυπικά τη δουλειά του ο άνθρωπος αυτός. Αλλά υπήρχε ένα χαρακτηριστικό με μένα. Επειδή ο Λινάρδος είχε πολύ καλές σχέσεις με την Κύπρο, όποιος Κύπριος αθλητής ερχόταν εδώ, έπρεπε να συναντήσει, το έπρεπε εισαγωγικά, το Λινάρδο. Και εγώ είχα, όχι προβλήματα, ζητούσα συνέχεια τρόπους να βελτιωθώ, να πτυχθώ.
Για ανέλυσε το, προσπάθησε να μας το αναλύσεις αυτό για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει. Ερχόσουν λοιπόν μικρός.
Ερχόταν ένα παιδί από την Κύπρο
στην το Ελλάδα.
1968, 69 ξέρω εγώ.
20-21 ετών. Μια... 20-21 ετών.
Ναι, ναι. Εγώ είχα τα 18. Ήρθα πολύ πιο πριν. Ξέρεις, και έκανα αγώνες, έκανα προετοιμασίες και τα λοιπά. Όταν μου ζητήθηκε να παραμείνω εδώ, ήρθα και έπεσα μέσα σε μια μεγαλούπολη. Έμενα μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Μιλάμε για τις εποχές που όταν έφευγες, ας πούμε, από την Κύπρο για να έρθεις στην Ελλάδα ή από την Ελλάδα, αν πήγαινες στην Κύπρο, μαζευόταν η γειτονιά να σε χαιρετήσει.
Βέβαια, ναι, ήταν κάτι...
Για το καλό κατεβόδιο. Ήταν κάτι μοναδικό, σπάνιο, ας πούμε.
Είναι κάτι που οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα δεν μπορούν και να το συνειδητοποιήσουν.
Ναι, δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Να το αντιληφθούν, ναι.
Μπράβο, ναι. Λοιπόν, όταν ήρθα εγώ εδώ, υπήρχε ένας Αμερικάνος προπονητής, ο οποίος γύμναζε όλους τους μποδιστές. Είμαστε 7 άτομα. Εγώ τότε δεν ήμουνα ο πρώτος, ήμουνα τρίτος. Ήταν ο Μπυρπίλης, ο Μακαρίτης, πέθανε και αυτός, ο Ρεγκούκος, και μετά ήμουνα εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι είμαστε το ίδιο. Και κάναμε όλοι τα ίδια πράγματα. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα εγώ ότι, μα αφού κάνουμε όλοι τα ίδια, πώς θα γίνω πρώτος.
Ναι.
Πάω και το λέω στον Λινάρδο.
Ναι.
Και μου λέει ο Λινάρδος, και τι θες να κάνουμε. Λέω, κοίτα, δεν παίρνεις τον στρατηγό, του λέω, τον διευθυντή του Καραϊσκάκη, να μου αφήνει τα φώτα αναμένα μία ώρα παραπάνω για να κάνω... Για να μην το λέω στον προπονητή, δηλαδή δεν μπορούσα να διαμαρτυρηθώ στον προπονητή.
Έβαλες κατά κάποιο τρόπο μέσον να μένουν τα φώτα αναμένα μία ώρα παραπάνω το βράδυ για να κάνεις επιπλέον προπόνηση.
Ναι, και τι έκανα. Τελείωνε, πήγαινα στα βοητήρια, έκανα μπάνιο, ντυνόμουνα και πήγαινα στο σταθμό του τρένου και περίμενα να φύγουν όλοι και ξαναγύριζα πίσω και έκανα άλλη μια φορά αυτό που είχε, το πρόγραμμα που είχε βάλει ο προπονητής.
Ναι.
Αυτό ήταν το 69.
Ναι.
Ήμουνα τελευταίο, δηλαδή ήμουνα στην εθνική ομάδα και ήμουνα στους Βαλκανικούς αγώνες τότε, νομίζω ήταν στην Βουλγαρία. Βουλγαρία, ναι. Είναι τελευταίος, έκτος.
Mm-hmm. Το 70 πήρες στα 400 εμπόδια το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς αγώνες. Το 70 το πήρες.
Το 70.
Ναι.
Λοιπόν, δηλαδή για να καταλάβεις πόσο σπουδαίο ήταν για μένα αυτό που έγινε, ενώ ήμουνα τελευταίος, την επόμενη χρονιά όχι μόνο κέρδισα, έκανα βαλκανικό ρεκόρ.
Mm-hmm.
Και μεγάλη επίδοση τότε, 57. Το βαλκανικό ρεκόρ ήταν 59.
Ναι, ναι, ναι.
Κανένας δεν είχε καταλάβει, όλοι με κοιτάγανε περίεργα. Αλλά εγώ και ο Λινάρδος ξέραμε τι είχε γίνει. Και γι' αυτό εγώ τους ανθρώπους αυτούς δεν μπορώ να τους...
Να τους ξεχάσεις με τίποτα.
Ναι, ναι. Όπως είπα και εκεί, δεν ήταν μόνο ο Λινάρδος. Όλη η γενιά εκείνη, το δημοσιογράφο Διάκο Γιάννης, μετά ο Θεοδωρακόπουλος, ήταν σαν γονείς. και κάτι το οποίο δεν βλέπω τώρα, ρε φίλε.
Σε καταλαβαίνω απόλυτα, όπως κατάλαβα και χθες τη συγκίνησή σου και τα δάκρυά σου όταν θυμήθηκες τον Πέτρο Λινάρδο. Ο Γιώργος ο Μπεμπέτσος, ήταν και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο ο Γιώργος, στέλνει μήνυμα τώρα που μας ακούει και θυμάται μερικούς της εποχής σου, μερικούς, τους περισσότερους. Ναι. Από Παπαγεωργόπουλο και Πατρώνη μέχρι Κιτέα, Παρή, Δελιφώτη,
μπράβο,
Κοντοσόρο,
μπράβο, ναι.
Παπα-Νικολάου,
ναι,
τον
ναι,
επικοντιστή
ναι, ναι.
Φαντάζομαι, Πανταζή, ναι. Κούση. Ραμπότα, ο Ραμπότα, ο μετέπειτα γυμναστής του Γκάλι.
Ήταν και εκείνος ένας από τους εμποδιστές που ήταν στο κρουπ.
Και άλλοι ήρωες των παιδικών μας χρόνων. Σταύρο, σε παρακαλώ, θέλω την κατανόηση και την υπομονή σου, γιατί είναι σε εξέλιξη στην Κύπρο. Ένα φιλικό ναι. του Παναθηναϊκού με τη Χάπολ Μπερσεβά. Το σκορ έγινε 3-1. Να μας ενημερώσει πάλι ο Άρης Γάτας και θα συνεχίσουμε για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Έλα, Άρη.
Λοιπόν, το κυριαρχικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού μετουσιώνεται σε ένα ακόμη γκολ, το τρίτο στη σειρά, 3-1 Παναθηναϊκός Χαπέλ Μπερσεβά, Σιδεράς και Κούγκουρας, οι δύο στόπερ του Παναθηναϊκού έχουν σκοράρει το δεύτερο και το τρίτο γκολ, οπότε καταλαβαίνει κανείς, Βαγγέλη, ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει θετικό βαθμό σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, το οποίο είναι στο 84ο λεπτό, προηγείται 3-1 της Χάπελ Μπερσεβά, έχει κυριαρχήσει απόλυτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και νομίζω ότι είναι μια συνέχεια των καλών εμφανίσεων που οι παίκτες του Παναθηναϊκού έδειξαν και στο πρωτάθλημα στον πρώτο γύρο, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, γιατί εδώ έχουμε και πάρα πολλές αλλαγές.
Άρη,
πρόκειται για ένα φιλικό παιχνίδι.
Με πιέζει ο χρόνος, θα ξανάρθω σε σένα στο τέλος του αγώνα. 3-1 λοιπόν το σκορ. Συνεχίζω την κουβέντα με τον Σταύρο Τζοτζή. Λέγαμε παλιές ωραίες ιστορίες. Ανέφερα τα περισσότερα από τα γνωστά ονόματα, τα μεγάλα ονόματα εκείνης της εποχής, έτσι Σταύρο?
Βέβαια, ναι, ναι. Και ξέρεις, πάντα η Ελλάδα, ανεξαρτήτως του επίπεδου, είχε αθλητές παγκόσμιας εμβέλειας. Δεν είχε αλλάξει τίποτα πλην του ότι κάποια παιδιά έχουν πολύ περισσότερα προσόντα σήμερα και φτάνουν μέχρι και μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων.
Πας στους αγώνες ή βλέπεις...
Αλλά είχε μια σωστή βομία, 7 δυνατούς.
Σωστό. Πας στους αγώνες ή βλέπεις μόνο από την τηλεόραση?
Μόνο από την τηλεόραση.
Μόνο από την τηλεόραση. Τον περισσότερο χρόνο σου πού τον περνάς?
Εγώ τον περνάω σε μια επιχείρηση που έχει ο γιος μου ένα χτήμα χώρο δεξιώσεων και είμαι όλη μέρα εκεί. Ασχολούμαι με τα δέντρα, με την συντήρηση αυτού του χώρου, γιατί δεν μπορώ να κάνω και κάτι άλλο.
Έχεις βρει την ησυχία σου και την ηρεμία σου, έτσι. Είδες παλιούς φίλους στην Κρήτη?
Ναι, ναι, είναι, ξέρεις, είχα πολύ άμεση σχέση με το σύλλογό σας, με το σύνδεσμό σας,
ναι.
Από τη γέννησή του.
Και ο Κυριάκος Ιωάννου που μας μίλησε και χθες ήταν στην Κρήτη.
Ναι.
Ο Κυπριακός Στίβος πώς πάει?
Εγώ πιστεύω πολύ καλά.
Ναι.
Πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Έχει... Να το πω διαφορετικά, η Κύπρος πάντα ήταν αθλητικό μάνα. Είχα πει και εκεί και το άκουσες ότι όσο ο Κυπριακός και ο ελλαδικός αθλητισμός ήταν ενοποιημένος, το 50% των συμμετεχόντων στις εθνικές ομάδες της Ελλάδος ήταν Κύπροι.
Mm-hmm.
Ήταν κάτι τρομερό, δηλαδή. Οι σκηταλοδρομίες ήταν 50-50.
Μάλιστα.
4x100 ή 4x400, δύο Κύπροι, δύο Ελλαδίτες. Στις βαθμολογίες, δηλαδή τους περισσότερους βαθμούς τους έδιναν οι Κύπροι.
Ωραία.
Είχα πει κάτι
ναι.
εκεί που ίσως να μην είχε γίνει και πολύ κατανοητό. Είχα πει ότι ένας Κύπριος αθλητής το 1971 η βαθμολογία του ήταν μεγαλύτερη από ότι όλη η βαθμολογία της τουρκικής ομάδος.
Φοβερό.
Δηλαδή ένας Κύπριος κέρδιζε την Τουρκία, ας το πούμε.
Λοιπόν,
το καταλαβαίνεις αυτό.
Πολύ
δηλαδή
καλά,
έδινε
πολύ
31
καλά.
Βαθμούς. Έπαιρνε 31 βαθμούς η Τουρκία και ο αθλητής αυτός μάζευε 33.
Κατανοητό. Για να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα. Τελευταία ερώτηση. Μουντιάλ παρακολουθείς?
Πάρα βέβαια.
Ποια ομάδα, τώρα που δεν είναι η Ελλάδα,
ναι.
ποια ομάδα υποστηρίζεις? Ποια συμπαθείς περισσότερο, μάλλον να το πω καλύτερα.
Κοίταξε, εμένα μου αρέσουν οι ομάδες που έχουν μια δυνατότητα, που έχουν υψηλή φυσική κατάσταση.
Που τρέχουν πολύ δηλαδή.
Που τρέχουν
ασταμάτητα.
Ναι, που έχουν.
Ένας τυφικός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Ένας τυφικός.
Ναι. Μου αρέσει πάρα πολύ η γερμανική ομάδα.
Παρότι δεν έχει τους ποδοσφαιριστές με το ταλέντο του παρελθόντος.
Όχι, καμία σχέση. Έτσι. Αλλά είναι πολύ υψηλό το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.
Άρα πρώτα θες να βλέπεις αθλητές, Σταύρο. Και μετά ποδοσφαιριστές. Ή αντιστοίχως μπασκετμπολίστες και το καθεξής.
Ναι.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που τα είπαμε. Ήτανε μεγάλη μου χαρά και που σε είδα από κοντά και που συζητήσαμε τώρα στο ραδιόφωνο. Να σε βλέπουμε πιο συχνά, έτσι.
Βέβαια, εντάξει.
Ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο Σταύρος Τζορτζής, μίλησε και αυτός στην Ελασπόρο. Ήταν επίσημος καλεσμένος του ΨΑΤ και της ΕΑΚ στο τριήμερο συνέδριο που ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα στην Κρήτη. Σήμερα τα θέματα ήταν επίσης σημαντικά, προσφορά της Μικράς Ασίας στην ανάπτυξη του αθλητισμού της Ελλάδας και ειδικότερα της Κύπρου και της Κρήτης. Υπήρχε ξεχωριστή ενότητα για τα άτομα με αναπηρία στον αθλητισμό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και βεβαίως ενότητα για τους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες, τους τρίτους που θα διεξαχθούν του χρόνου το Σεπτέμβρη στην Κρήτη, στο Καρτερός Beach Sports Center. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με μπάσκετ και βεβαίως με Άρη Γάτα. Μόλις ολοκληρωθεί το φιλικό του Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκός Χάπουελ Μπέρσεβα 3-1, λίγα λεπτά πριν από το φινάλε. Λοιπόν, στην τελική ευθεία της εκπομπής, καθυστερήσεις στο φιλικό του Παναθηναϊκού στην Κύπρο με τη Χάπουελ Μπερσεβά, 3-1 το σκορ. Θα πάμε στον Άρη Γάτα γιατί είναι οι τελευταίες στιγμές, έτσι, του φιλικού, Άρη.
Ναι, απόλυτα θετικό το πρόσημο είναι ο τίτλος, Βαγγέλη, σε αυτό το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Παρότι βρέθηκε πίσω 0-1.
Ακριβώς, παρότι βρέθηκε πίσω. Στο σκορ. Νομίζω, κοίταξε να δεις τώρα, αυτή η σφραγίδα που βάζει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, η πολύ καλή κυκλοφορία στην μπάλα, το τρέξιμο σε όλες τις γραμμές, η καλή αλληλοκάλυψη, η θετική λειτουργία ανάμεσα στις γραμμές, δηλαδή πολύ κοντά οι γραμμές του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας του transition και το επιθετικό και το αμυντικό, είναι μια συνθήκη, αυτό εγώ κρατώ από αυτό το φιλικό match, η οποία συνθήκη διέπει όλους τους ποδοσφαιριστές, είτε είναι βασική είτε είναι αναπληρωματική. Δηλαδή το πλάνο Γιοβάνοβιτς το ακολουθούν άπαντες
καταγράμμα. Είναι όλοι στην ίδια σελίδα.
Ακριβώς. Είτε παίζουν βασική είτε παίζουν αναπληρωματική. Γιατί πολλούς από αυτούς τους παίκτες δεν τους είχαμε δει καιρό τώρα, λόγω των παιχνιδιών. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι το γεγονός ότι κερδίζει 3-1 τη Χάπουελ Μπερσεβά.
Έληξε, έτσι, έληξε.
Ναι, έχει τελειώσει το παιχνίδι. 3-1 τελικό αποτελέσμα. Να θυμίσω τα γκολ του Παναθηναϊκού, τα οποία πέτυχαν κατά σειρά προηγήθηκαν οι παίκτες της Χαλπουέλ Μπερσεβά με ένα λάθος της αμυντικής λειτουργίας του Παναθηναϊκού στο πρώτο 45 λεπτό με τον Σλεμανί, σε μια προσπάθεια την οποία έκανα, που εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με ένα σουτ του Σαβιέρ έξω από την περιοχή. Το 2-1 για τον Παναθηναϊκό έκανε ο Σιδεράς, ο νεαρός, με μια ωραία κεφαλιά, και το 3-1 ο Πούγκουρας για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που έχασε και αρκετές ευκαιρίες, κυρίως με το Σπόραρ. Θα μπορούσε σε τρεις περιπτώσεις. Ο Σπόραρ που μπήκε στο 60 λεπτό του αγώνα, σε μισή ώρα έπαιξε, έχασε τρεις σημαντικές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Σλοβαίνος του Παναθηναϊκού. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα είναι ότι ναι, δεν έχει σημασία το σκορ σε αυτά τα μάτς τόσο πολύ, όσο σημασία έχει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει καρμπόν στην εικόνα του την αγωνιστική.
Ωραία.
Σε σχέση με το όπως τον είδαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, πολύ τρέξιμο, πολύ καλή κυκλοφορία, καλές αλληλοκαλύψεις, καλά transition αμυντικά και επιθετικά. Και μια ομάδα, οπα, εντάξει, είναι ένα φιλικό μάτς απέναντι στη Χάπου Ελμπέρ Σεβά.
Με τα γραφικά δεν έχουμε τίποτα.
Κανένα νέο.
Πολύ νωρίς.
Όταν επιστρέψει η ομάδα μετά τις 10 Δεκέμβρη.
Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Για να πάμε και στο μπάσκετ. Χάρη Σταύρου, ο συνάδελφος από το Sport 24 μαζί μας, για να συζητήσουμε δύο θέματα βασικά στα λίγα λεπτά που έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Το ένα είναι η Ευρωλίγκα και το απόψινό, κατά βάση, απόψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη με την δύο φορές πρωταθλητή Ευρώπης ΕΦΕΣ, και βεβαίως ο Γιάννης Αντιτοκούμπο. Πρώτα από το μάτς της Ευρωλίγκας, Χάρη, αν δεν έχεις αντίρρηση.
Καλημέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε,
Για σένα καλημέρα, για μας καλησπέρα. Φαίνεται, ωραία, φαίνεται ο άνθρωπος που ξυπνάει αργότερα.
Το έχουμε συνηθίσει αυτό. Λοιπόν, μεγάλο μάτς. Είναι, ξέρεις, από αυτά τα μάτς που περιμένουμε με ανυπομονησία.
Επειδή είναι η άτυπη επανάληψη του ημιτελικού του περσινού Final Four.
Θα σου πω την αλήθεια. Το περιμένω με ανυπομονησία μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο Σακίλ Μακίσικ σε σένα.
Ναι.
Μετά από το μάτς με τον Προμηθέα. Φάνηκε εκεί δηλαδή η διάθεσή του. Μπορούσες να το καταλάβεις, ρε παιδί μου, ότι το έχεις στοχεύσει αυτό το παιχνίδι. Νομίζω θα το έχει στοχεύσει και ο Ολυμπιακός, όχι επειδή έχασε τον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, αλλά επειδή είναι ένα πολύ καλό τεστ για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την εποχή, που και η ΕΦΕΣ αρχίζει σιγά σιγά να παίζει καλύτερο μπάσκετ.
Πιστεύεις ότι, ότι ο Λάρκιν θα παίξει?
Πιστεύω ότι δεν θα παίξει.
Όχι,
δεν ξέρω. Αισθάνομαι ότι δεν θα παίξει. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Είναι και λίγο περίεργο.
Μπορεί να κάνει την έκπληξη ο Αταμάν, γιατί μπορεί να θέλει μια νέα αρχή από αυτό το μάτς. Αν και δεν βιάζεται αυτό συνήθως.
Ναι, δεν βιάζεται. Είχε στοχεύσει το μάτς με τον Ολυμπιακό για την επιστροφή, μάλλον για τον ντεμπούτο του Σέιν Λάρκιν, αλλά δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση και είχε και εύκολο μάτς στο πρωτάθλημα προχθές η ΕΦΕΣ και δεν έβαλε τον Αμερικανό να πάρει έτσι κάποια λεπτά. Είναι και λίγο δύσκολο, ξέρεις, να μπεις να κάνεις ντεμπούτο απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Θα δούμε. Πάντως είναι μεγάλο μάτς. Είναι ένα μεγάλο μάτς ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες επιθετικές. Νομίζω ότι θα δούμε πολύ.
Για τον Ολυμπιακό, εάν γνωρίσει την ήττα, δεν σημαίνει και καταστροφή. Πάντως, εάν νικήσει όμως, εάν νικήσει, αυτομάτως δεν θα πω σιγουρεύει μία από τις πρώτες τέσσερις θέσεις, αλλά καθιερώνεται στην κορυφή.
Σίγουρα, σταθεροποιείται. Θα είναι πολύ αποφασιστικό αποτέλεσμα, πολύ αποφασιστικό βήμα μάλλον, ένα διπλό στην Ελλάδα.
Γιατί μετά το 7-3 και με τη Φενέρ να είναι δύο νίκες μπροστά,
ναι,
πρώτη, μόνη πρώτη, υπάρχει ένα συνωστισμός από εκεί και κάτω.
Υπάρχει. Ολυμπιακός τώρα, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μονακό είναι τέσσερις ομάδες ουσιαστικά για τρεις θέσεις. Απλά ο Ολυμπιακός θα έχει αφήσει λίγο πιο πίσω την ΕΦΕΣ. Θα μου πεις τώρα, η ΕΦΕΣ είναι ήδη δύο νίκες πίσω από τον Ολυμπιακό, θα την αφήσει στις τρεις. Οπότε ναι, θα νομίζω αυτές οι τρεις ομάδες, δηλαδή Ολυμπιακός, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα και Μονακό, θα παλέψουν για την τετράδα και να ακολουθήσουν τη Φενέρμπαχτσε.
Ναι. Ο Παναθηναϊκός αύριο παίζει, θα τα πούμε και αύριο για τον Παναθηναϊκό, στο Κάουνας, και αυτό είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Και οι δυο τους έχουν επικίνδυνες εξόδους εν όψη του μεταξύ τους αγώνα του πρώτου ντέρμπι για το πρωτάθλημα τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και παίζουν τώρα για Αντετοκούμπο. Κάνει πράγματα και θάματα και φέτος.
Εντάξει, τώρα έβαλε 37 πόντους χθες. Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο είναι τώρα το θέμα με τον Γιάννη, ότι όταν υπάρχουν μάτς που είναι ανταγωνιστικά μέχρι το φινάλε, ο Γιάννης θα βάζει 40. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για να το σταματήσεις. Έχει πλέον υιοθετήσει μία νέα ρουτίνα στις βολές. Το είδαμε και στο χθεσινό μάτς, το είδαμε και στα προηγούμενα.
Επειδή εγώ δεν το είδα το μάτς, δεν στο κρύβω. Το διάβασα όμως ότι άλλαξε στυλ στις βολές. Τι ακριβώς κάνει, και μπορεί κάποιοι που μας ακούν να μην το ξέρουν.
Κοίτα, από το μάτς με τη Φιλαδέλφια και όλο αυτό το πανηγύριο που έγινε μετά από τον αγώνα με τους Sixers, άλλαξε το
στυλ. Με τη σκάλα και τις λογομαχίες και ούτω καθεξής, ναι. Ναι,
πλέον δεν περπατάει μέχρι το κέντρο, πάει στο τρίποντο, παίρνει μια ανάσα, δεν κάνει πρόβα εκτέλεσης χωρίς την μπάλα. Παίρνει την μπάλα, κάνει ένα στροβιλισμό, μια τρίπλα και σουτάρει χωρίς να χαμηλώνει πολύ τα γόνατά του. Γενικώς προσπαθεί λίγο.
Άρα εκτός του ότι δεν τρώει πολύ χρόνο σε δευτερόλεπτα, έχει 10 μέχρι να εκτελέσει, τρώει.
Κοίτα, τρώει χρόνο, απλώς προσπαθεί πλέον να σουτάρει περισσότερο με τα χέρια του και λιγότερο με τα πόδια του. Δηλαδή δίνει περισσότερη όθηση με τα χέρια χωρίς να χαμηλώνει πάρα πολύ το σώμα του. Εντάξει, τον έχουμε δει να αλλάζει πάρα πολλές φορές ρουτίνα. Προσπαθεί και αυτός να βρει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Αλλά ρε παιδί μου, η ουσία είναι ότι δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις. Θα συνεχίσει να πηγαίνει στην επαφή, θα συνεχίσει να πηγαίνει στις βολές, ό,τι και να κάνεις.
Τώρα, επειδή σε ακούω που λες ότι αλλάζει την τεχνική του και κάνει αλλαγές στα γόνατα, στον τρόπο που τα λυγίζει, στον τρόπο που πατάει με τις φτέρνες ή με τον μπροστινό μέρος και ούτω καθεξής. Σημασία έχει να βάζεις τις βολές, να μπαίνει μπάλα στο πλεκτό. Άσπρος γάτος, μαύρος γάτος, σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια.
Μπράβο. Σημασία έχει να βάλεις τις βολές στα κρίσιμα και έχει αποδείξει μέχρι στιγμή στην καριέρα του ότι τα κρίσιμα τις βάζει. Δηλαδή, αν θυμάστε το τελευταίο τελικό με τους Phoenix Suns, που είχε γίνει και πάρα πολύ. Είχαν γίνει πολύ μεγάλα mind games από τον Chris Paul, τις είχε βάλει τις βολές και είχε πάρει το πρωτάθλημα.
Πέρα από την τεχνική του, όμως σε διακόπτω, Χάρη, για τον τρόπο με τον οποίο εκτελεί τις βολές, εκείνο που έχει σημασία για μας, που μας ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι κάθε φορά αυτό που λέει για την εθνική ομάδα. Και έκανε ωραίες δηλώσεις μετά το μάτς.
Ναι, εντάξει, ξέρεις, επειδή και εσύ γνωρίζεις πρόσωπα και καταστάσεις, δεν νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει ποτέ. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, έρθει δεν έρθει, δεν θα βγάλει την εθνική από το μυαλό του. Απλά αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορείς, ας πούμε, έτσι, να συζητήσεις είναι ότι η σεζόν του ξεκίνησε 1η Αυγούστου και είναι πολύ πιθανό να τελειώσει τέλος Ιουνίου, δηλαδή να έχει παίξει μπάσκετ για 11 μήνες πριν από το μπάσκετ του επόμενου καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό είναι όλη η συζήτηση.
Πάντως όταν επαναλαμβάνει ότι όσο είμαι υγιής, όσο μπορώ θα είμαι στη διάθεση της εθνικής ομάδας, είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, έτσι, όσο αυτό το επαναλαμβάνει.
Αυτό ακριβώς δεν αλλάζει και είναι πραγματικά αυτό που νιώθει. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το λέει απλά για να το πει. Δεν έχει και κάποια ανάγκη δηλαδή να πει, ας πούμε, μια κουβέντα χωρίς πραγματικά να την πιστεύει. Εννοείται ότι αγαπάει την εθνική. Και μην ξεχνάς την ατάκα που είπε μόλις τελείωσε το Ευρωμπάσκετ, ότι αγάπησε ξανά τον μπάσκετ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Έχει πολύ μεγάλο background. Και πραγματικά αυτή την ομάδα την αγαπάει όσο τίποτα άλλο. Πολύ περισσότερο σίγουρα από τους Milwaukee Bucks. Οπότε να είναι υγιής.
Έρχονται κάποια μηνύματα εδώ από φίλους ακροατές. Κλάιμπερν ή Βεζένκοφ θα επικρατήσει στη μεταξύ τους μονομαχία απόψε. Άτυπη.
Εντάξει, τώρα μιλάμε για δύο παιχταράδες. Τώρα θα δούμε. Νομίζω όμως ότι για το MVP.
Και ποιος,
που...
Ναι, για το MVP, που... πιο μπροστά είναι ο Βεζένκοφ για την ώρα.
Σίγουρα. Οι Τούρκοι έσπρωξαν πολύ για να πάρει ο Κλάιμπερν το MVP του Νοεμβρίου. Αλλά εντάξει,
και ένας άλλος φίλος ρωτάει ποιος θα μαρκάρει το Μίσιτς.
Ποιος θα μαρκάρει το Μίσιτς.
Ναι.
Καλή ερώτηση. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει και τον Παπα-Νικολάου και το Γόκαπ, έχει και ψηλά παιδιά και δυνατά παιδιά για να τον αντιμετωπίσει. Εντάξει, είναι ένα μάτς Δεκεμβρίου πλέον. Καλό μήνα κιόλας.
Ναι.
Είναι ένα μάτς Δεκεμβρίου. Δηλαδή δεν είναι ένας αγώνας Final Four. Θα δούμε πολλά πράγματα. Θα δούμε πολλούς παίκτες να αλλάζουν και στο Μίτσιτς. Θα δούμε ένα ωραίο μάτς, πιστεύω, σε ψηλό σκορ με θέαμα. Όπως ακριβώς το περιμένουμε.
Ωραία. Τελευταία ερώτηση μου, Ντιάλ, βλέπεις, είμαι σίγουρος.
Έχω δει όλα τα μάτς, ναι.
Και ποια ομάδα συμπαθείς?
Θα το πάρει η Αγγλία. It's coming home, Βαγγέλη. Έρχεται σπίτι.
Άρα είσαι δικός μου κι εσύ. Πάμε,
όχι,
λιοντάρια.
Ναι. Δεν θα το πάρει η Αγγλία, αλλά εμείς πάντα θα λέμε θα το πάρει η Αγγλία.
Θα το λέμε μέχρι που κάθε φορά μέχρι τη στιγμή που καταρρύπτεται.
Όπως λες και εσύ, ότι οι Νίκς θα κερδίσουν τους Μπακς και πάντα χάνεις.
Ναι, ακριβώς. Για τη χαρά του παιχνιδιού. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για τη χαρά του παιχνιδιού. Χάρη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια στη δουλειά. Ολοκληρώσαμε και εμείς. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις μετά τη νίκη, τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Χάπουελ Μπερσεβά στην Κύπρο. 3-1 επικράτησε ο Παναθηναϊκός, παρότι βρέθηκε πίσω 0-1 στην αρχή του παιχνιδιού. Για τις δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς και για όλα τα υπόλοιπα νέα στη ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί με τον Κώστα Κουκουλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Η Ελένη Φώτη είχε την ευθύνη για τους ήχους, για τις μουσικές, για τα τραγούδια, για τις καλές συνδέσεις, και ο Βαγγέλης Βεκρής ήταν στην παραγωγή, την επιμέλεια και τη γενικότερη υποστήριξη της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Era Sport 101,8.